Каталіцкі касцёл жадае каардынаваць свае намаганні па медыцынскай апецы і дапамозе хворым людзям па ўсім свеце. Аб гэтым 23 лістапада ў Рыме будзе размаўляць кіраўнічая рада новага міжнароднага камітэта каталіцкіх устаноў аховы здароўя. Гаворка пойдзе таксама аб спосабах павышэння эфектыўнасці супрацоўніцтва паміж арганізацыямі-удзельнікамі асацыяцыі, заявіў сакратар папскай рады пастырства работнікаў сферы аховы здароўя ксёндз Жан-Мары Мупендавату. Кіраўнікі жадаюць глабальнай салідарнасці паміж каталіцкімі установамі і забеспячэння супрацоўнікаў і валанцёраў тэхнічнай і маральнай падтрымкай, асабліва ў слаба развітых рэгіёнах. На сустрэчы таксама будзе абмяркоўвацца пытанне ўзмацнення душпастырскай падтрымкі пацыентаў. Да канца лютага наступнага года бакі павінны прадставіць у дзяржаўны сакратарыят праект статута камітэта, які стане вынікам папярэдніх абмеркаванняў. Ксёндз Мупендавату паведаміў аб гэтым падчас прэзентацыі штогадовай міжнароднай канферэнцыі папскай рады пастырства работнікаў сферы аховы здароўя, у якой 21-23 лістапада прымуць удзел каля 700 экспертаў з усяго свету. Сёлета тэмай форуму стане барацьба з нейрадэгенератыўнымі захворваннямі ў пажылым узросце і душпастырская апека такіх пацыентаў.